Štai čia 14 amžiaus viduryje buvo giraitė ant kalvos, jau už miesto. Štai čia Algirdo įsakymu buvo nukankinti trys jo dvariškiai – Jonas, Antanas ir Eustatijas. Ne tik dėl to, kad jie priėmė krikštą, bet ir dėl to, kad jie neišsižadėjo krikščionybės kunigaikščio akivaizdoje. Kaip mums dabar suderinti Algirdo, kuris persekiojo krikščionį savo artimiausioje aplinkoje paveikslą su Algirdo paveikslu, kurio dvi žmonos buvo stačiatikės, kurio seserys tekėjo už stačiatikių kunigaikščių Rusėnų žemėse, kurio sūnus buvo ne tik krikštėmi, bet ir nuo pat mažumės auklėjami stačiatikiškai. Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dekanas profesorius Rimvydas Petrauskas sako, kad tik šių dienų akimis tai atrodo tarsi prieštaravimas. O 14-ame amžiuje Lietuvos didieji kunigaikščiai pagonys, valdydami daugiausiai stačiatikių gyvenamą valstybę, saugodami savo valdžią, turėjo brėžti pakantumo ribas, bent jau savo artimiausioje aplinkoje.
Stačiatikiai Algirdo valstybei nebuvo jokia retenybė. Priešingai, jie buvo nebijotinai gyventojų dauguma, jau tuo metu Algirdo valstybė pasiekusi ko ne pačias didžiausias ribas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. Gal ten dar Vytauto su Smolensku užėmimu dar šiek tiek praplėtė, bet iš esmės, kas yra Algirdo laikais, tai yra tas Lietuvos ekspansijos į rytus, į stačiatikiškus kraštus apogėjus. Vytenio Gedimino laikais prasidėjo, bet aišku, dar tą tokį paskutinį lemiamą postumį, kada galutinai bus įtvirtinta tuose esminiuose centruose rusėniškų teritorijų, Kieve visų pirma, tai čia yra jau iš tiesų Algirdo laikai. Ir Algirdas jo visa biografija yra tokia, pavadintumėm, labai tokia rusėniška, susijusi glaudžiai su rusėniškais ir stačiatikiškais kraštais. Jo pirma vieta, kurį nusintė tėvas valdyti, tai buvo vienas svarbiausias stačiatikiškų kraštų Vitebskas. Tai ir su jo asmeninė biografija susijęs dalykas, jo čia va tas Gediminaičio mechanizmas, prijungti naujas teritorijas, naudojantis taip pat ir sėkmingą vedybų strategiją. Tai Algirdo pirmoji žmona buvo Vitebsko kunigaikštytė Marija, kurią jis vedęs, vat, kurį laiką buvo Vitebsko kunigaikštis, tol kol po to jau su Kestučiu sąmokslo metu nuvertė brolį Jaunutį, kuriam jau buvo iš tiesų iš pradžių patikėtas Vilnius, jis neįstvirtino čia, bet tikrai visas startas buvo ten. Po pirmos žmonos mirties antrą kartą jis vedė ir čia jau atsivežė Vilnių. Antrą žmoną, dar vienas stačiatikė, Tverės kunigaikštytė Julijoną, kuri apie tą pirmą mes mažai ką žinome, bet apie Julijoną tikrai yra labai daug išlikusių žinių, santykinai daug tiems laikams ir tiksliai žinoma, kad jis buvo tokia ir uolis, tačiau tikybės išpažinėja ir čia tikrai Vilniui panašu, kad bent kelias cerkvės fundavo. Tai ne tai, kad Algirdas visą gyvenimą glaudžiai susijęs su stačiatikiais, bet čia pat Vilniaus mieste jis jų daug turėjo. Žinome dar čia svarbus gal aspektas iš Vilniaus atsiradimo istorijos, kad Vilnius praktiškai kaip miestas atsirado suaugant tiems keliems centrams, kad pagoniškam, tam apie pilį, vokiškam miestui, čia, ir čia vat esančiam, kas dabar primena Rusų gatvė, rusėniškam miestui, tai vadinasi, tų stačiatikių čia būta. Dabar tokia istorija, stačiatikių kankinių Algirdo įsakymų nužudytų, tai galbūt kažkurio prasme net tai ir lėmė ilgą laiką, kad istoriografija skeptiškai žiūrėjo į šitą visą istoriją. Manė, kad galbūt čia yra legendos daugiau, o ne realūs įveikiai. Vis dėlto pastaruoju metu, kai istorikai, čia gal didžiausias nuopelnas Dariui Baronui, tenka, jie visiškai nuėjo tą istoriją pažiūrėjo ir paaiškino, kad vis dėlto tai yra panašu tikrai Algirdo laikais įvykis, kuri nulėmė vienas labai svarbus vis dėlto dalykas. Stačiatikiai, katalikai, krikščionis, jau Gediminas apie tai rašo savo laiškuose, mes juos kviečiame ir leidžiame išpažinti jų tikėjimą, kurią atsineša su savim. Jeigu jie gimsta stačiatikiais ar katalikais, jiems niekas nedurždėtų čia išpažinti savo tikėjimą. Tačiau pagoniškos gyventojų dalies konversija, tikėjimo pakeitimas yra valdovo reikalas, yra valdovo kompetencijos dalykas. Jeigu valdovas yra pagonis, jeigu jis, tai iš esmės misinė veikla, ar stačiatikiška, ar katalikiška, gali būti vykti tiek, kiek ir leidžia valdovas. Tai su to susijęs turbūt yra būtų skausmingiausi įveikiai 14 amžiai. Tiek stačiatikių kankiniai, bet žinom ir katalikišką tokį atitikmenį, pranciškonų kankinius. Tai panašu, kad stačiatį, kiek pranciškonai tada peržengė tam tikrą savo misijų kompetencijų ribas, neatsiklausė valdovo. Taip ir čia tie Algirdo, panašu, kad dvariškiai, tie veikiausiai trys anksčiau lietuviai, kažkokio stačiatikiško įtaigaus pavyzdžio pasiekė, perėmė tą tikėjimą Ir svarbiausia, jie atsisakė paklusti valdovui, nebeišpažinti to tikėjimo.
Iš esmės, Algirdas kovojo ne prieš stačiatikybę ar krikščionybę, o prieš nepaklusnumą savo dvare, juk jo dvariškiai atsisakė jo akivaizdoje, jo puotoje kartu su juo valgyti mėsą.
Pasninko periodos, nes aišku, kad tikėjimas iš karto kaip išoriškai labai lengvai atpažįstamas, atpažįstami dalykai yra ir yra pranga net iš dalies, bet aišku, jau pasninko periodais apskritai krikščionis yra, taip sakant, nereikia, jie gal ir per daug ir net nesislapstė. Aišku, kad buvo atpažinta, žinoma. Ten tikrai labai daug detalių apie tą istoriją galbūt nėra tiek žinoma, bet svarbiausia, kad iš tiesų paliudytas įvykis gana ankstyvose šaltiniuose. Ir vėliau jau, po to jau prasideda, kaip ir visuomet, su tiek katalikiškoj, tiek stačiatikių tradicijoj, su kankiniais susiję dalykai, tai yra jų gyvenimo aprašymai. Be abejo, tose gyvenimo aprašymas jau pradeda ilgainiui pintis tikrovė, legendos, kiti dalykai, bet šiuo atveju tai yra iš tiesų labai svarbu ir tolesnei Vilniaus istorijai, nes toliau jie ne tik, kad tas įvykis toks įdomus ir istoriškai įdomu apie jį kalbėti, kodėl taip įvyko ir taip toliau, bet apie tos kankinius susiformavo tokia svarbi tradicija, dėl to nu, vat, jie yra išliko atmintis apie juos.
Algirdo kova prieš tai, kad jo artimiausi pavaldiniai turėtų teisę priimti krikščionybę, paradoksaliai pasitarnavo stačiatikybei Vilniuje ir visoje Lietuvoje. Trijų Vilniaus kankinių kultas tapo ir iki šiol yra neatsiejama Vilniaus tapatybės dalis. O jų nesunykę kūnai iki šiol yra saugomi ir prieš kiekvienas didžiasias šventes perengiami tam laikotarpiu skirtos spalvos iškilmingais rūbais štai čia, Vilniaus Šventosios Dvasios ortodoksų bažnyčioje. Lietuvos ortodoksų arkivyskupijos kancleris protojerėjus Vitalijus Mockus pasakoja, kad dramatiška buvo ne tik trijų Algirdo dvariškių kankinystės istorija, bet ir jų pomirtinė kulto ir kūnų pagerbimo istorija.
Na, ta drama padalinta į dvi dalis. Pirmoji dalis tai jų sielos danguje. Tai ten jau ne drama, ten nuostabus buvis, o jau jų kūnai žemėje likę. Jie buvo po paskelbimo šventaisiais, po kanonizacijos, iškasti, egzhumuoti ir nesuirė visiškai ir saugomi savo kankinystės vietoje, kuri buvo pastatyta švenčiausiosios trejybės bažnyčia ir ten įsikūręs vienuolynas. Ta vienuolyną ortodoksams teko palikti ir ortodoksai pasistatė šalia visiškai priešais kitoj dabartinės Aušros vartų gatvės pusėj Šventosios Dvasios bažnyčia ir vienuolynas ten įsikūrė. Galiausiai 19 amžiaus viduryje iš to rūsio, kur buvo saugomi kankiniai, užmūryti buvo, štai įrengta šita kripta, kur mes ir dabar esam ir atvirai saugomi. Kiekvienas tikintysis galėjo prieiti, pasimelsti ir net pagal rytų tradiciją pabučiuoti jų kojas. Ir taip tęsėsi iki 20 amžiaus pradžios. Prasidėjo pirmasis pasaulinis karas ir 1915 metais vėl bijant, kad galėtų jie kažkur tai dingti, kažkas juos išsivežti, frontas artėjo. Taigi buvo evakuoti kartu su seminarija, kartu su Vilniaus Marijos ikona ir kankinių kūnai į Rusijos gilumą, į Maskvą. Kol galiausiai pabuvoja vienam kitam muziejuje kaip eksponatai, jie buvo palikti palėpiai ir, galima sakyti, užmiršti ten. Kol galiausiai po antrojo pasaulinio karo 46 metais staiga buvo leista juos gražinti.
Tuo metu, kai okupuotoje Lietuvoje sovietų valdžia uždarė visus katalikų vienuolynus, žudė ir trėmė katalikų vyskupus, Lietuvos ortodoksams ji gražino ko ne didžiausia jų šventenybė, trijų Vilniaus kankinių kūnus, bet pasiekė priešingą, neįtikėjusį rezultatą.
Norėdami sukiršinti katalikus ir ortodoksus, kad nepalaikytų vieni kitų pagal principą skaldyk ir valdyk. Bet nepavyko to, visi normalūs žmonės, tikintieji, krikščionys, katalikai ir ortodoksai suprato tą politiką ir todėl mes ir su vietmečiu labai gražiai vieni kitus palaikėm ir ištvėrėm tą sunkų metą.
Religinis pakantumas, nors ir neberibės, skleidėsi jau pagoniškoje Lietuvoje. Bet tie, kas nepripažino Lietuvos kaip istorijos subjekto, negalėjo to suprasti. Todėl 17-ame amžiuje Maskvoje atsirado teorija, kad Lietuvos didysis kunigaikštis Algirdas buvo stačiatikis.
Net ir dabar nekritiškoje istoriografijoje Rusijoje galima dar rasti tokių, kad Algirdas čia buvo stačiatikis, todėl iš čia taip plėtėsi į tą žemės. Bet tikrai iš patikimų šaltinių vienalaikių Hermanas Vardbergietis, čia pats geriausias šaltinis, kuris pabaigė savo kroniką kitais metais po Algirdo mirties. 77-ais miršta Algirdas, 78-ais Hermanas Vardbergietis baigė savo Livonijos kroniką, kurioje yra toks visai trumpas, bet labai autentiškas prašymas, kuriame minėme, kad jis buvo palaitos pagal pagoniškas apeigas, kūno sudeginimas, tie dalykai, kur krikščionių jokiam stačiatikui tikrai neįmanomas dalykas. Be abejo, Algirdas mirė kaip pagonių valdovas. Bet kartu vat ta įdomi teorija apie tai, kad jis galbūt buvo ir stačiatikas. Yra išlygęs vienas iš nedaugelio Algirdo, taip sakant, vardų išduotų dokumentų ar laiškų. Tai yra graikiškai rašytas, vadinasi, Algirdo, taip sakant, aplinkoj egzistavo vienuolių grupė, kuri galėjo rusėniškai, graikiškai parengti tos dokumentus. Tai vienas graikiškas laiškas į Bizantiją, kuriame vat, kaip tik vat, vyksta Algirdas skundžiasi situaciją dėl metropolito kandidatūros. Ir tikrai jo valdymo metu yra vat, ta viena iš nedaugelių išimčių, kai Lietuvai buvo paskirtas Algirdui atskiras metropolitas. Sakyčiau, tai rodo, kad vat, nepaisant savo pagonybės, dėl tos ekspansijos, dėl sunų aktyvumo rusėniškose kraštuose, jis nebijotinai buvo labai gerai žinomas stačiatikių pasaulyje. Bet pats nekonvertavo, veikiausiai aš taip manyčiau, niekad nėra jokių duomenų, kad nors būtų ėjusi kalba apie tai. Priešingai, žinome Algirdo ir Kęstučio derybas dėl katalikiško krikšto. Apie jas jau ne vieną, bent jau keletą, tokių gana rimtų buvo. Taip niekad neperėjo, bet veikiau, aišku, aš manau, praktiškai ir jie, o vėliau jau jų sūnų, Algirdo ir Kęstučio sūnų laikės jo Gailos Vytauto, tas pasirinkimas jau buvo nekvestionuojamas, veikiausiai jautė, kad tas krikštą reikia priimti iš vakarų pusės, turint omeny visą tą tuometinį, vieną vertus ir vokiečių ordino faktorius yra svarbus, nes vokiečių ordinas praktiškai turbūt netraktuotų stačiatikiškos konversijos kaip lygi teisės. Bet vis dėlto aš manau, jie turbūt matė tą geopolitinę situaciją, Vengrija, Lenkija, Čekija, visą šitą lauką, kad vat, krikštas, toks katalikiškas krikštas yra ta politiniam elitui yra tas teisingesnis sprendimas. Be abejo, neturime jų laiškų, kurie apie tai svarstytų, bet tiesiog žvelgiant į tą visumą duomenų, ką mes žinome apie jų derybas įvairias, tai panašu, kad vis dėlto, jeigu ir buvo svarstoma konversija, tai katalikiška.
Rinkdamas savo valdžion rusėniškas žemės, Algirdas 3 kartus žygiavo prieš Maskvą. Sakoma net, kad būtent dėl Algirdo žygių maskvėnai apjuose savo Kremlių gynybinę sieną. Vis dėlto Maskvos Algirdas nepaėmė ir toliau į rytus nebenužygiavo.
Apie tos 3 Algirdo žygius šiaip savaime, jie yra beveik mitologizuoti ir anksti, tom pirmam pilnam Lietuvos istorijos aprašymė, Bychovco kronikoje, tam plačiajame Lietuvos metraščių savade, kur pirmą kartą Lietuvos istorija buvo parašyta nuo pradžios, nuo romėniškos kilmės iki autorių gyvenamos dabarties. Ta Algirdo žygį Maskvą yra toks vienas centrinių pasakojimų ir ten yra kaip tik va, tas garsusis epizodas, kad jis ten beldė į Kremliaus vartus, va, ten yra viskas taip gana įtaigiai surašyta ir tikrai vienalaikės šaltiniai liūdėjo tiesiog labai reguliariai, vienas po kito, 68, 70, 72 metai, va, tie žygį Maskvą, kiek tai buvo planas užimti Maskvą, nežinau, veikiausiai vis dėl to gali būti, kad tuo metu Lietuva priejo tam tikrą savo ekspansijos ribą. Maskva buvo sustiprėjusi nuo 14 amžiaus vidurio, iki tol tikrai visiškai nereikšmingas politinis centras, sėkmingai susiklošęs aplinkybėm, šiek tiek ir čia su totoriais politika buvo kartais sėkmingai taikoma. Tai, kad jau Algirdo šeimos nariai, sesuo buvo ištekėjusi į Maskvą, jau rodo tam tikrą pripažinimą tos politinės galios. Bet Maskva dar aišku nebuvo ta Maskva, kuri bus jau 15 amžiaus antrojo pusėje. Lietuva aišku buvo stipresnė ir šiuo atveju veikiausiai konfliktas vyko jau tuo metu dėl tų dalykų, kas ir po to ilgai tęsis, dėl to, kurioje teritorijoje kas dominuos. Tai ginčiai vyko tradiciškai Naugardas Pskovas, kas nusiu savo kunigaikštį, Smolenskas, ką vėliau jau Vytautas galutinai paims. Ir dar viena svarbi teritorija tiems laikams buvo Tverė. Algirdo tai buvo asmeniškai svarbus dalykas, žmona Tveriškė, uošvis, Svainis Tverės kunigaikščiai. Maskva taip pat, ten iš esmės, rodė labai didelį iniciatyvą savo įtakai paimti tos teritorijos. Dalis istorikų, ir turbūt gal pagristai, va, tos Algirdo žygius sieja su bandymu Maskvą atgrasyti nuo ekspansijos Tverės kryptimi, tai čia, va, sakyčiau, galbūt iki galo sėkmingai nebuvo, bet bet kuriuo atveju Tverės nepriklausomybė dar ilgiems laikams buvo išlaikyta. Ar kai vertinti tos Algirdo žygius, ar visiškai nesėkime, aišku, Maskva nebuvo paimta, bet vis dėlto tos Algirdo žygius vertinčių veikiau ne dabartinėmis kategorijomis, užimti kažką ir ilgiems laikams, vis dėlto tai yra tam tikras, vis dėlto jėgos demonstracija. Kažkuria, aišku, kad galėjo Lietuva užėmusi Maskvą dar tapti didesnių regiono, tokia didesnė regiono dominantė. Klausimas tada iš tiesų Algirdas nebūtų priėmęs stačiatikiško krikšto, jeigu jau taip toli būtų viskas pažengę. Ir praktiškai Lietuva iš tiesų praktiškai būtų šitame regione vienintelė tokia, jau, pavadinkime, stačiatikių lyderė, kita jau Konstantinopolis jau yra jau toli. Tai yra ir tokių istorikų bandymus svarstyti, jie sako, taip, galbūt Lietuva, Maskvos nebūtų, bet mes šnekėtumėm rusiškai. Vis dėlto aš manau tikrai, kadangi tas politinis elitas buvo Lietuvos stiprus, bet jis buvo tokia mažuma, o dar tas mechanizmas, kaip įtraukti lokalius elitus, dar nebuvo, taip sakant, galutinai atrastas ir taip visuomet tam reikia laiko. Tai veikiausiai Lietuva tikrai truputį buvo priejusi tam tikras ribas. Vis tiek, nu, tai iš centro, iš Vilniaus trakų valdyti tokią teritoriją, kuri, nu, dar nepasiekė, bet artėjo prie milijono kvadratinių kilometrų, tai jo, tam reikėjo sudėtingesnės infrastruktūros, geresnės pareigybės sistemos ir svarbiausia taikos vakaruose, ko irgi nebuvo. Teko nuolat turime nepamiršti, tai Lietuvos ekspansija chronologiškai sutapo su nuolatiniais karais su Vokiečių ordinu vakaruose.
Kariaudamas ir rytuose, ir vakaruose, leisdamas savo sūnums krikštyti stačiatikiškai ir siūsdamas juos valdyti rusėnų žemes, Algirdas pelnė net kai kurių rusėnų metraštininkų pagarbą, kurie jį, pagonį, vadino dorybingų karo vadu, vos ne asketu.
Aišku, kad Algirdas kaip ilgą laiką, visko matęs, ilgą laiką valdęs žmogus, pats atėjęs į valdžią tikrai pervirsmo keliu, be abejo turėjo būti toks tvirtas, ryštingas valdovas, kuris, nu, taip, visą gyvenimą praleido keliaudamas kariniuose žygiuose, judėdamas tarp savo dvarų, jau lab iš tiesų vat, sutapo jo valdymas su ta Lietuvos ekspansija rytuose, bet kartu su gynyba vakaruose visą tai turėjo formuoti tą charakterį, kartu tai buvo didelė šeimos tėvas, reikia nežmiršti.
Būtent Algirdas yra tas Lietuvos didysis kunigaikštis, kuris iki galo tęsė savo tėvo Gedimino politiką – saugoti Lietuvos suverenumą ir nepriimti krikšto nei iš rytų, nei iš vakarų. Būtent dėl Algirdo mes galime vadinti save paskutiniais Europos pagonėmis.
Kalbant apie rimtus politinius centrus, aišku, kad Lietuva ir Žemaitija yra paskutiniai pagoniški forpostai. Yra tie kraštai, kurie vėliausiai priėmė krikščionybę. Be abejo, tai lemia jų tiek teigiamus, tiek neigiamus dalykus. Ir taip galime į tuos dalykus žiūrėti. Sakyčiau, reikėtų neutraliai žiūrėti. Tai yra be abejo skirtinumas Lietuvos istorijos. Tai, kad Algirdas su Kęstučiu nepriėmė kito tikėjimo, veikiausiai buvo gal ir kažkoks ir įpročio dalykai. Čia tradicija visuomet labai yra svarbu. Kartu turbūt tai yra ir politinė situacija. Konversijai reikia labai patogios politinės situacijos. Ir vis tiek, jogailos konversija tikrai yra labai lengva paaiškinti. Tai yra toks pasiūlymas, nuo kurio neatsisakoma kažkurio prasme. Tai Algirdo, galima net ir taip sakyti, Algirdo ir Kęstučio išlaukimas lėmė tai, kad jų sūnus, dažnai istoriografija aiškinama, ar ne tik istoriografija, bet istoriniai literatūrai ypač senesnė aiškinama, va čia Jogaila tapo Lenkijos karaliumi, Lietuvai tapo blogiau tarsi kažkaip ir panašiai, bet pažiūrėkime Jogailos perspektyvą. Lietuvos valdovas, tik ką pagonis Lietuvos valdovas gavo tokią stipriai, vieną stipriausių tuo metu krikščioniškų valstybių šitoje Europos dalyje. Tai yra dinastija, jeigu žiūrėsime Algirdo. Algirdas to nežinojo, bet jo šeimos akimis tai buvo didžiulė pergalė, didžiulis iškovojimas. Tai vertėjo galbūt laukti su ta konversija šiek tiek.
Istorikas Darius Baronas rašo, kad valdymo pradžioje įsakęs nužudyti 3 savo pavaldinius stačiatikius, Algirdas gyvenimo saulėlydyje nesipriešino jų kanonizacijai ir netgi padėjo surasti jų atminimui statomos cerkvės vietą.